Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Spartakiáda. Nejmasovější a nejorganizovanější sportovní akce v českých dějinách, která se navíc konala na největším stadionu na světě. Ta poslední proběhla před 35 roky. A to už je dostatečně dlouhá doba k jejich hodnocení. Byly spartakiády sportovním svátkem, který bavil celou společnost, nebo naopak zneužitím sportu k politické propagandě? Na společenské a politické pozadí spartakiád se podíváme s dokumentaristkou Terezou Bernátkovou. Ahoj.
Ahoj.
Autorkou střihového dokumentu Dvojtvář spartakiád z minulého roku, na kterém spolupracoval jako scénárista historik Petr Roubal, autor knihy Československé spartakiády. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Vojta Ondráček. Na začátek mám na vás dva takovou osobní otázku. Co se vám vybaví, když se řekne spartakiáda, případně co na nich máte nejraději?
Nemám k tomu takový sentiment asi. Pro mě to byl zajímavý fenomén. Jak jsem se k němu dostala, bylo právě přes ty archivy, přes tu vizuální reprezentaci, protože v naší rodině v tradici spartakiád nemáme, ačkoliv třeba rodiny mýho muže cvičili na spartakiádách. Moje zkušenost je teda přes ty archivy, přes tu mediální vlastně reprezentaci a tak u toho můžu jedně říct, že se mi líbili, jak to natočil kameraman Jan Špáta s Jiřím Papouškem, že ty záběry, které z toho jsou, tak jako opravdu vyčnívají z toho množství, které ten režim produkoval.
Já se na to vlastně podobně jako Tereza. Já jsem se k tomu taky dostal, aniž bych k tomu měl nějakou přímou osobní vazbu. Já jsem ani vlastně žádnou vazbu mít nemohl, protože jsem dítě disidentů, takže mně ani nebyl žádný zájem, abych cvičil na spartakiádě. Takže já k tomu vlastně jsem vždycky přistupoval jako v podstatě antropolog k nějaké jako k události, kterou chci pochopit, aniž bych měl vlastně nějakou osobní zkušenost s ní.
V tom filmu, který si udělala, tak tam se ti vlastně daří propojit tu sportovní a politickou stránku. Jak moc to bylo náročné, aby se vlastně z toho nestalo to, že spartakiády byly pouze nějaký bezobsažný politický rituál, anebo zároveň, aby se ti to nezvrhlo jenom jako ve sportovní dokument o tom, že prostě probíhala nějaká sportovní událost.
Možná jo, protože my to vlastně nechápeme jako sport.
To je pravda, že vlastně vůbec jako o uvažování v prvé řadě o sportu, že mě to přišlo až v nějakou chvíli, jako je to paradoxní možná, protože je to cvičení celou dobu, jako, ale jako, že opravdu ti lidi jako cvičí, tak pak to jsem si uvědomila potom na těch normalizačních spartakiádách, když ty ženy třeba tam mluví o tom, že je to i nějaký způsob, jak trávit čas mimo tu domácnost a mít nějaký jako prostě aktivitu, která má nějaký jako emancipační potenciál.
To, co se dělo na tom Strahovském stadionu, ty hromadná vystoupení, jak se tomu říká, vycházejí z nějaký sokolský tradice, která se vymezovala vůči soutěživému sportu. A takže vlastně sport a gymnastika, tahle ta hromadná, jsou jakoby protimluvy. Mm-hmm. Protože sport stojí na individuálním výkonu, na soutěživosti, na náhodě, na tom, že ta celá akce je vlastně nepředvídatelná, což je, proto je to atraktivní divácky, když to ty hromadné cvičení mají přesně opak. Jo? Takže to je to kolektivní, je to všechno perfektně naplánované, nemělo by se tam teoreticky stát nic překvapivého, v důsledku je to také vlastně nuda, jako na to koukat. Jo? Takže vlastně oni používali spousta různých choreografických triků a barevných efektů, aby z toho jako udělali něco zábavnějšího, a to je vlastně vývoj těch hromadných cvičení, čím dál jsou pestřejší a snaží se udržet tu pozornost diváka. Ale v podstatě je těžký to zařadit vůbec mezi sport, protože vlastně vychází z jiné tradice než sportovní. Tohle stojí na kolektivním prožívání, kolektivní akci, a jde opravdu o to vlastně vytvořit jakýsi kolektivní obraz. Jo? A tak to Tyrš prostě plánoval, že samozřejmě se snažil vytvořit nějakou národní armádu z těch cvičících mužů, ale zároveň také vytvořit nějakou estetickou kvalitu. Takže trochu ten rámec vlastně sportu je není pro nás, není vlastně ten to, kam bychom cílili ten dokument. Myslím, že víc to je výpověď o jako estetice a politice, jaký měry se vlastně pomocí krásy a krásná legitimizuje politický režim. Jo?
Já bych možná řekla ještě, to jsme se bavili vlastně před tím rozhovorem, že když se měřili ty výkony nějaké fyzické, když to zkoumali reálně, tak zjistili, že ta choreografie je třeba na úrovni chůze.
Když se o tom tak bavíme, tak mě u toho pořád napadá z toho sportovního světa nejvíce olympiáda, která vlastně je nejblíž alespoň pro mě jako tím přiblížením toho vlastně významu. Samozřejmě olympiáda je nějak jako internacionální nebo celosvětová, a toto mi přijde taková jako vlastně národní olympiáda. Koná se to jednou za 5 let, takže na to vlastně spousta času přípravy, ale ta významnost a ten dopad na tu společnost je opravdu takový, že vlastně všichni si pamatují, v kterém roce to bylo a jak to bylo významné. Petře, ty jsi mluvil právě o těch účastnících. Jak to vlastně vypadalo jako pro ty účastníky samotné, jak dlouho se na to museli připravovat, jak byli vybíraní?
No, co se týče toho výběru, tam si myslím, že šlo o vlastně to vystoupení na Strahově. Jinak ten cíl z patakiádního cvičení, ale i předtím sokolského cvičení byl zapojit všechny bez ohledu na schopnosti. A proto byly také ty je taky jeden z důvodů, proč vlastně nebyly příliš náročné ty skladby, protože oni měli opravdu být jakoby tím jakousi přípravou k nějakému dalšímu třeba sportu, ale měly být jako opravdu přístupné. A výběr pak probíhal až v těch vyšších kolech, ať už teda z krajských nebo z okresních, nejdřív pak krajských. A kde šlo vlastně o to, že v některých těch skladbách, ale ne ve všech, nemohli všichni samozřejmě se účastnit toho vystoupení na Strahově. Zejména to platilo pro ty žákovské skladby a pak pro ženy, kterých prostě nacvičovalo mnohem víc, než bylo možné tam použít na Strahově. Takže tam k nějakému výběru docházelo a to byl kolektivní výběr, čili prostě podle toho, jak který celek prostě dobře zacvičil, či nikoliv, tak vlastně postoupil dál. Jedna z věcí, která mě na tom dokumentu jakoby nejvíc bavila, bylo to, že jsme oslovili prostřednictvím České televize lidi, kteří mají záznam, nebo vytvořili si vlastně nějaký záznam toho cvičení, aby nám to poslali. Myslím, že jsme dostali jakoby řádově nižší stovky těch odpovědí. Některé samozřejmě byly jako méně použitelné, některé více, ale byl to vlastně strašně zajímavý vhled do toho vnímání především těch okresních spartakiát a dokonce těch lokálních spartakiát. To je něco, co vlastně, čemu se zase tolik ty centrální média nevěnovaly. A především ta estetika byla opravdu jako úplně jiná. Nám se to třeba, myslím, že tomu teda možná řekne víc, nám se to nepodařilo úplně skloubit tak, jak jsme původně plánovali. My jsme vlastně to chtěli mít skoro jako půl na půl, mít tam nějaký kontrast mezi tou oficiální a touhletou jakoby lidovou tvorbou. To se bohužel nepovedlo zejména, bych řekl, jako z technických důvodů a pro mě jako historika tohle je jakoby příležitost vidět, jak ta situace byla vnímána obyčejnými lidmi, když to tak řeknu jednoduše. A to vlastně není úplně snadný metodologicky získat. Jo? To je vlastně docela náročná věc pro období diktatury, kdy jsou média kontrolována, tak jakým způsobem ten hlas lidu se má vlastně studovat. Jo? A tady vlastně přece jenom je to nějaký záznam toho, jak to vnímali lidé. Minimálně je to záznam toho, že to pro ně bylo něco významného. To často jsme viděli právě v těch videokazetách, které nám posílali, že to prostě bylo, že tam byla svatba, pak nějaká narození nějakého dítěte a pak tam byla spartakiáda. Takže to vlastně na této rovině je jako životatvorná nějaká událost.
Třeba já jsem měla před tou výzvou představu, že třeba přijde něco, i jak se natáčejí třeba lidi doma, že na to třeba nacvičují nebo tak, to se ukázalo, že jako je mylný předpoklad. Ale ta veřejná prezentace toho cvičení, protože tomu Strahovu předcházelo několik kol na těch nižších úrovních a kdy třeba v Polance na to drou nebo prostě někde jinde se sešlo třeba 20 lidí, kteří zacvičili tu sestavu a to je natočeno, protože to ten člověk s tou kamerou třeba ještě na film prostě zaznamenal.
Tam samozřejmě se stal takový jakoby paradox, který jsem měl jako očekávat, když jsem tu výzvu jako s Terezou organizoval. A to sice, že nám se stalo to, že jak přišlo spousta těch záběrů z těch lokálních místních spartakiát, tak oni byli vlastně všechny stejné, což jsem jako měl jako jak historik Spartakiád vědět.
Právě to ukazuje na to, na ten politický význam, které ty Spartakiády měly, a ten je vložený nejen do toho, že nad bránou borců bylo za mír, za socialismus, a ti cvičenci pod tím opravdu jako cvičili prostě pod tady tím heslem, ačkoliv to třeba dokázali upozadit, a proč, to je právě to, co mě na tom zajímalo, že se ukazuje, že ta zkušenost není jednorozměrná, ale že člověk může prostě nadšeně cvičit na Spartakiádách a přitom i třeba nemít pocit, že cvičí za socialismus, ale prostě, že cvičí jako především. Jo, ale tak to je možná odbočka, ale chtěla jsem říct, že právě ta synchronicita je strašně důležitá, že opravdu všichni cvičili najednou to stejné a pak i všichni se dívali na to stejné v té televizi, tak bylo určující, že jako ukázat tomu režimu šlo o to určitě ukázat ten lid jako jedno jako těleso, což možná je jako důvod, proč nám to zní tak negativně dneska, kdy ten hegemonický diskurs dneska nám neříká buďte všichni stejní, ale naopak buďte každý úplně jiný a sám, tak se nám to zdá jako zvláštní, nebo že k tomu můžeme mít odpor jako k takové kolektivní akci a takhle jako organizované prostě události.
V tom filmu je tam ta věta individuum jako nástroj masové organizace, tak si říkám, že ale přece ty všesokolské slety v podstatě jako vypadaly esteticky, nebo k tomu museli mít také blízko, že se jednalo vlastně o kolektivní organizaci, kde se jako něco předvádí, takže máme to chápat tak, že vlastně ten režim to jako využil jako propagandu, že pochopil vlastně ty všesokolské slety, že skrz to může propagovat nějaký svůj ideologický rámec toho nastavení jako nového člověka, toho socialistického.
No, já myslím, že ano, že u těch sokolů to bylo ještě to, jako ukázat ten národ, jako to národní tělo, jak ten komunistický režim to využil taky.
No určitě, ale to v podstatě, my jsme na to neměli úplně moc prostoru ukázat to srovnání, ale v podstatě Spartakiády jsou sokolské slety, to je prostě pod jiným názvem, to je jakoby, to je jasný a ty svý knížce to dokazují na spousta příkladech, ty autoři skladeb jsou ti samí, autoři hudby jsou ti samí, koneckonců i ty filmaři jsou, Frič dělal jak sled, tak Spartakiádu, a ještě se to dokonce posiluje, ta první Spartakiáda v roce 55 je ještě vlastně používá některé avantgardní umělce a ty potom mizí a je to už celá v rukou bývalých sokolů. Jo. Takže ty cvičenci jsou z větší části z té sokolské subkultury. Ta kontinuita je hrozně silná. Kde je ten obrovský rozdíl, je, že sokolské slety byly vystoupením sokolského hnutí. Jo, zatím stojí hnutí, vlastně politické a sportovní hnutí, a to samozřejmě komunistický režim nemohl připustit, aby zatím stálo nějaké hnutí, zatím stojí prostě komunistický režim. A nikdy vlastně nedovolil, aby zatím stála nějaká jednoznačná organizace, a tohle vlastně taky stojí za zrušením Spartakiády, nebo jeden z důvodů zrušení Spartakiády 70 je vlastně šok z toho, jak rychle se Sokol obnovil v roce 68. A oni se báli, že vlastně tohle nemají pod kontrolou a že vlastně hrozí nějaká jakoby obnova té organizace a že by to vlastně mohlo být zneužito proti tomu nově konsolidovanému režimu.
Mám pocit, a vždycky jsem tak Spartakiády vnímal, že to byl jako dobře namazaný stroj bez nějakých zádrhelů, ale právě ta zrušená Spartakiáda v to 70. ukazuje, že vlastně, že tam musel být strach z nějakých jako subverzí. Probíhaly vůbec nějaké, byly někdy nějaké zádrhely, nebo když aj pozorují, jak tam všichni cvičí, tak mně to přijde někdy až moc dokonale. Osobně jsem si představoval sám sebe, jak bych to někde zkazil a bylo by to určitě strašně vidět.
K té zrušení Spartakiádě možná jenom krátce, já jsem vlastně předtím neodpověděl na tu otázku, jak dlouho se to připravovalo. Ta příprava musela začít vlastně se začátkem školního roku, jo? Takže vlastně to rozhodnutí, jestli konat nebo nekonat Spartakiádu, muselo přijít v září, maximálně v říjnu roku 69, čili čerstvě po událostech srpna 69, kdy vlastně došlo ke střelbě do demonstrantů a ztrátám na životech. Ono v červnu 70 roku asi už by si to ten režim dokázal dovolit. ale on se musel rozhodnout o dost dřív a to v tu chvíli ještě se neodvážil a přišlo mu, že vlastně ta ztráta prestiže jako bude menší, pokud to zruší, než aby se stalo to, že prostě v přímém přenosu třeba lidé tam budou něco skandovat a nebo budou to muset zrušit ten přenos, nebo prostě hlavně především se báli průvodu Prahou. Co se týče těch zádrhelů, ty tam jako vždycky byly samozřejmě, byly hodně při té první Spartakiádě, která vlastně, to byla taková jako tvrdá lekce pro politické vedení, že takhle ne, že je potřeba zapojit mnohem víc těch sokolských organizátorů, kteří mají větší zkušenost s tou organizací, aby ten došlo k tomu, že některé tam třeba závěrečný obraz, což byla velká jakoby, skladba, ta se musela úplně zrušit, protože to jako vůbec vlastně nedopadlo. Tribuny se dodělávaly na poslední chvíli, jako doslova hodiny před zahájením. Těch zmatků tam bylo spousta, pak se samozřejmě stalo občas nějaké neštěstí, což při takové veliké akci je logické. My jsme narazili, myslím, že v rámci právě toho sběru jsme narazili na fotky přímo z toho neštěstí z roku 65, kdy vlastně spadl sloup reproduktorů do cvičenců, do žáků z východoslovenského kraje a jednoho z těch žáků zabila, tam právě jeden z těch lidí, co nás oslovili, tak vlastně to je nafotil tu scénu. A samozřejmě to prostě jakoby je problém tohohle typu akce, kde všechno má perfektně klapnout, že jakmile něco neklapne, tak je to hodně vidět. Jak jste říkal, že byste byl vidět. Jakmile byste udělal prostě krok z té řady jinam, tak právě tohleta jako dokonale organizovaná masa nedovoluje, aby to někdo poplet. Jo? To je prostě trochu jakoby vlastně nevýhoda tohohle typu politického rituálu, že on pak musí opravdu proběhnout takhle dokonale.
Ale co to narušovalo, tak bylo počasí. To je patrné především z těch amatérských záběrů, kdy třeba na těch spartakiádách začalo pršet, nebo i na těch okresních kolech, kdy pršelo a ti cvičenci cvičili v tom bahně a blátě, tak na tom se smlsli, jako ti tehdejší kameramani, že to tak jako zdůrazňovali prostě, což už potom na tom Strahově se prezentovalo, že prší, ale nám to nevadí, protože tak je to ještě snad lepší a jsme připraveni, prostě máme teplý čaj, tak ničeho se nebojíme, protože jsme trénovaní.
No a pak vlastně samozřejmě chování těch cvičenců i mimo ten stadion, to je vlastně paradox téhleté akce, který mě hrozně bavil, že vlastně tady máte tu dokonale zorganizovanou masu, já tomu říkám analytický DAF, jo, kde vlastně je to sice ty lidi tam dohromady, ale ve skutečnosti jde úplně konkrétně říct, jak jste říkal, že byste to zvoral, tak byste to, oni by vás dohledali, kdyby chtěli. Jo, oni, to je určitá geometrická mřížka, kde vlastně každý měl nějaký jakoby číslo. Jo, bylo možné říct, že prostě v této řadě, v této ose tenhle ten člověk to udělal špatně a dokonce se to ne zajistil, že byste dělali nějaký tresty, ale prostě ty lidi pak, nebo ty celky, které to dělali špatně, se pak nějak napravovali. A takže vlastně tady třeba nějakých 10 až 15 minut probíhá ten obraz dokonalého davu. No a ten, jakmile opustí ty brány stadionu, se promění v dost divoký dav. A my máme právě záznamy z archivu, kde přijížděly ty vlaky, zejména s ostravskými učni, zcela zdemolovaný. Docházelo k pokusům o průniku do ubytoven opačného pohlaví. Docházelo k hrvačkám. Ty lidé prostě si tu Prahu chtěli užít a nebyli vůbec ochotní se vlastně nechat v tomhletom omezovat. Máme záznamy, kdy si stěžují ty politicko-výchovní pracovníci, že i přímo na seřadišti se prodává alkohol a cvičenky tam pokuřují a jak se ty zprávy uvádí na taktní upozornění, ne příliš hezky odpovídali. Jo? Takže ten tam je vlastně přeje takový detailů je vidět, že ta společnost nebyla plně pod kontrolou, že celý ta představa, že tady je nějaký totalitární režim, který ovládá tu společnost pouze pomocí strachu a násilí a perzekuce, je prostě nesmysl. To ty spartakiády ukazují velmi dobře, že tady je určitá podpora pro ten režim, prostě proto, že on něco také nabízí. A u těch cvičenců jednu z věcí, kterou nabízel, bylo pokračování téhleté tradice, která byla prostě populární. A většina, drtivá většina lidí na těch spartakiádách cvičila ráda.
To se pak ukazuje třeba v těch 90. letech, kdy se ještě nacvičovalo vlastně na Spartakiádu v roce 90 a očekávalo se, že bude, ale pak pod tíhou dění a okolností vlastně už k ní nedošlo, nebo byla vůbec jako postavena ta otázka, jestli za nových podmínek v ní pokračovat nebo ne, a lidi masivně psali do televize jako tehdejších takového jako komunikačního kanálu prostě, že si přejí tu Spartakiádu, že nechtějí, aby skončila, a dokonce to mě mrzelo, že jsem nedostala do filmu. Právě Petr měl v archivu, že jako přímo dopis nějaké cvičenky, která píše, že prostě tam chce pokračovat v tady tom a že je to dobré chodit na to cvičení klidně i po demonstracích. Vlastně už jako za vlastně jako jiný režim, ale to cvičení mohlo přece přetrvat, tak aspoň z těch reakcí, co jsem viděla, to vlastně působilo, že přece to cvičení, vždyť to není jako komunistické nebo nějaké, to je prostě naše, jo? Tak to se pak tam objevuje v těch 90. letech. No?
A s tím vlastně souvisí velkou debatu, kterou jsme měli kolem konce toho filmu, jak vlastně ho zakončit, jo? Že Tereza dost brzo přišla s tím nápadem skončit to koncertem Rolling Stones, který tam proběhl vlastně místo, de facto místo té zrušené Spartakiády na Strahově, v podstatě v podobnou dobu, kdy se tam měla konat Spartakiáda, tam proběhl ten první megakoncert po sametové revoluci. A to je vlastně jako krásně ilustruje ten nástup postmoderny, že vlastně místo obrazu organizovaného davu tam vystoupí jako mezinárodní nebo globální ikona a ten pasivní dav jako tleská, že to je úplně jako vlastně líp to už ani nešlo. Jenže zároveň nám to, a to jsme od začátku s tím jako bojovali, že to vlastně zároveň schodí, jestli tohle má být teda konec. Je to samozřejmě konec Strahova jako místa, kde se konají hromadná vystoupení, ale jestli tohle teda má být reprezentace konce tradice kolektivního cvičení, které u nás se dělá od raných 60. let 19. století. Takže jako 150 let nějaký dějin má skončit koncertem Rolling Stones. To se vlastně bylo takový jako spor, který jsme trochu vedli, a nakonec to Tereza vlastně dost elegantně vyřešila tím, že vlastně poslední záběr toho filmu není na koncert Rolling Stones, ale vlastně na prázdnou plochu Strahovského stadionu, po které jde nějaký technik, myslím, který připravoval ten koncert, ale zvuková stopa k tomu je vlastně nějaká dětská říkanka, která se už objeví v tom filmu dřív v rámci právě jakoby toho dokumentace toho života spartakiádních cvičenců v Praze, jo, kde se tam vlastně vrací ten motiv, že tohle je nějaká kolektivní akce, nejenom politická akce, ale kolektivní akce, kde ta společnost sebe sama nějakým způsobem prožívá. A vlastně ten poslední komentář k tomu filmu je nějaký pokus o vysvětlení jako nostalgie, kterou ty záběry vlastně zbuzují. Že ta schopnost kolektivní akce je něco, co vlastně zmizelo s koncem modernity, a je to něco, co celkem logicky lidem chybí.
No, já jenom připomínám posluchačům, že odkaz na tento snímek, který je volně ke zhlédnutí v archivu České televize, tak bude součást textu k tomuto dílu, který musím bohužel už z časových důvodů ukončit. Děkuji oběma hostům, dokumentaristce Tereze Bernátkové a historikovi Petru Roubalovi za to, že nás tady navštívili a zasvětili nás trochu do tajů Spartakiády.
Děkuji za pozvání.
A také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Vojta Ondráček a pořad Tribuna si můžete poslechnout zase za týden.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.